28-chi hadis Allohdan taqvo qilish va go'zal xulq bilan xulqlanish haqida. Bu narsaning ahamiyati juda buyukligi uchun ayni shu ma'nodagi va qo'shimcha ma'nolari bor hadislarni takrorlayaptilar. Abi Najih Irbod ibn Sariya degan sahobiy roziyallohu anhu rivoyat qilganlar. Bu kishi aytadilar: "Va'adana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mau'izatan wajilat minha al-qulub va zarafat minha al-uyun." Al-hadis. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kuni bizga shunday ma'viza qildilarki, qalblarimizni titratib yubordi. Bu ma'viza qalblarimizni titratib yubordi. Qalblarimiz titrab ketdi. Ko'z yoshlarimiz oqib ketdi bu ma'vizadan. Shunda aytdikki, ey Rasululloh, xuddiki siz vadolashuvchining ma'vizasidek ma'viza qilyapsiz. Bir kishi xayrlashsa, ich-ichidan ta'sirlanib vadolashib gapiradi-ku, bir eng asosiy, eng zarur gaplarni gapiradi. Ozgina vaqt qolgan bo'ladi shu vadolashib olishga. Keyin fursat tugab qoladi. Shuni g'animat bilib, eng zarur gapdan aytib oladi vadolashayotgan odam. Bu yerda ham Abu Najih va sahobiy kiromlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ta'sirli nasihat qilib yig'latganlardan keyin aytishdiki, ey Rasululloh, bu ma'vizangiz xuddiki vadolashuvchi ma'vizaga o'xshayapti, ketib qolasiz shekilli bizni tashlab oxiratga. Fa'usina. Shunday bo'lsa, bizga vasiyat qilib qoling, bizga yo'l ko'rsatib keting, bizga vasiyat qilib keting, ey Rasululloh, deb so'rashdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yana takror ta'sirli, eng zarur vasiyatlarni aytib shunday nasihat qildilarki, "Usikum bi taqvalloh." Sizlarni men Allohdan doim taqvo qilishga vasiyat qilaman. "Was-sam'i wat-ta'a." Quloq tutib itoat qilishga buyuraman. Vasiyat qilaman sizlarni. Quloq tutib yaxshi eshitib o'rganinglar Allohning buyruqlarini va amirlarning buyrug'ini Allohdan qo'rqib, Alloh yo'lida sizlarga rahbar bo'lganlarni va to'a itoat qilinglar. Va in ta'mara alaykum 'abdun, hatto kislarning ustingizga qul odam amir bo'lsa ham itoat qilinglar dedilar. Tarixda shu narsa bo'lmadimi? Tarixda ko'p bo'ldi. Qul mamluklar kuch-quvvati ko'payib ozod odamlarni tepasidan sulton bo'lib rahbar bo'lib qoldi. Lekin musulmon mamalik degan davlat paydo bo'lgan. Asli qul bo'lgan odamlar mujohid qilib qo'yiladi, bir mujohid emas, ya'ni askar qilib qo'yiladi. U askarlar ko'tarilib, martabasi oshib, xalifadan gapi o'tkirroq, kuchliroq bo'ladi. Qo'l ostidagi askarlar hammasi o'zini rahbariga itoat qiladigan bo'lib, u rahbari o'zi asli qul bo'lgan, ko'tarilib mansabi keyin oxiri inqilob qilib, inqilob bo'lib, u xalifa bo'lib, sulton bo'lib musulmonlarning tepasiga rahbar bo'lib qolgan. Shunday holatda modamiki musulmon ekan, itoat qilinglar. Qon to'kishga, musulmonlarning safida fitna bo'lishga sabab qolmanglar degan ma'noda shunday vasiyat qildilar. Musulmon rahbarga ba'zi bir kamchiliklarga, ba'zi bir zulmiga sabr qilsa bo'ladigan zulmga sabr qilish kerak. Ulamolar shunday deyaptimi? Qaysiki bir amir, qaysiki bir rahbar, hokim musulmon shu odam, shunga itoat qilinglar deyaptimi ulamolar? Shunga itoat qilish kerak. Fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katira. Chunki in hadisni davomiga o'tamiz. Chunki dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, sizlardan hali yashaydigan odamlar hali ko'p ixtiloflarni, ko'p kelishmovchiliklarni ko'radi dedilar. Ko'p ixtiloflar chiqadi hali ko'rasizlar, yashaydiganlar. Fa alaykum. Ana shunday holatda nima qilishimiz kerak degan savol tug'iladi. Hamma har xil gap gapiryapti, har xil ixtiloflar paydo bo'ldi. Shunda nima qilishimiz kerak degan savol tug'iladi. Nima dedilar? Fa alaykum bi sunnati va sunnati al-khulafa' ar-rashidin al-mahdiyin. Sizlar mening sunnatimni qat qattiq mustahkam lozim tutinglar va mendan keyin keladigan to'g'ri yo'ldan yurgan hidoyatga boshlangan Alloh hidoyat qilib qo'ygan xalifalarning sunnatlarini lozim tutinglar. Kim u xalifalar? Xulafoi roshidinlar kimlar? Abu Bakr, Umar, Usmon, Ali. Ana shu to'rtta xulafolar islom ulamolari bir ovozdan xulafoi roshidinlar deb ittifoq qilishgan. Qolganlari bu darajaga yetmagan xalifalar. Qolgan xalifalarda xatolar ko'payib ketgan. Ammo bularda xato juda ham kichkina xatolar bo'lgan. Xato qilib qo'yishganlari ham dalil bilan, hujjat bilan bir masalaga ijtihod qilishganda xato bo'lgani ular havoi nafs bilan emas. O'zicha o'zini hukmronligi uchun emas. O'zini havoi nafs uchun emas. Haqiqat, Qur'on va sunnatga to'g'ri keladigan yo'l, mana shu yo'l deb bilganligi uchun bir hukm chiqargan va u hukm xato bo'lib qolgan kichkinaroq masalalarda. Bo'lgan holat bular. Chunki payg'ambardan boshqa hammada xato bo'ladi. Lekin biz umumiy suratda mana shu xulafoi roshidinlarning so'zlarini hujjat deb qabul qilamiz. Umumiy suratda xulafoi roshidinlarning so'zlari bizga hujjat bo'ladi. Xatoligini qattan bilamiz desiz, boshqa xulafolar, boshqa sahobiy kiromlar shunga qarshi bo'lib, buni to'g'riroq nimaligini bayon qilishgan bo'lsa, shundan bilamiz. Bilmasak, to'g'ridan to'g'ri biz qabul qilib ketaveramiz. O'sha to'g'ri ish bo'ladi. Addu alayha bin nawajif. Qoziq tishlaringiz bilan mustahkam tishlab, mustahkam ushlanglar, deyaptilar. Nimani? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam sunnatlarini va xulafoi roshidinlarning sunnatini. Keyin yana vasiyat qil, oxirgi vasiyatda aytayaptilarki, "Va iyyakum va muhdathatil umur." Yangi paydo qilingan ishlardan, narsalardan ogoh bo'linglar. Chunki har bir bid'at ishlar zalolatdir, adashtirib yuboradigan narsadir. Ya'ni din ishlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam va xulafoi roshidinlar qilmagan ishlar, aytmagan so'zlarni paydo qilishlik din ishlarida bular muhdathatul umur, bid'atlar. Yangi paydo qilgan ishlar bular zalolatga olib ketadi. Ulardan ehtiyot bo'linglar dedilar. Abu Davud, Tirmiziy rivoyat qilishgan. Hasanun sahih degan Tirmiziy sahih hadis.
Bu hadisning qisqacha ma'nosi va sharhi mana shunday. Endi hadisi sharifning arabcha matniga yana bir bor quloq solamiz.
Wa Nabi Najih al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.